Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico sľuboval na mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k jeho odvolávaniu bordel. Nakoniec, namiesto toho, aby čelil opozičnému odvolávaniu, si schôdzu v úvodzovkách ukradol sám pre seba. Prekvapivo čítal v parlamente správu tajnej služby a celé rokovanie o odvolávaní vlády nechala vládna koalícia utajiť. Vôbec prvýkrát v histórii Slovenska. Čo sa to teda v parlamente deje a prečo sa to stalo práve takto? Aká destabilizácia štátu nám tu vlastne hrozí a kto ju má pripravovať? Nie je destabilizovaním štátu aj to, že Smer uvažuje o vystúpení z Európskej únie a NATO? Čo nám zatiaľ priniesla suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany a čo nám priniesla cesta pána predsedu vlády a takisto aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do Moskvy? Čo Slovensku doručili tieto delegácie, či už pod vedením Roberta Fica alebo Andreja Danka, a prečo premiér zatiaľ nechce ísť do Kieva? O všetkých týchto témach a snáď aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu. Som veľmi rád, že priamo s predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj členom predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Marianom Kerim. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Pán redaktor, ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
My veľmi pekne ďakujeme, pán predseda, že ste tu. Rozprávali sme sa s politologmi, s opozičnými predstaviteľmi. Je dôležité, aby ste našim poslucháčkam a poslucháčom prednesli svoje stanoviská aj vy osobne. Aj preto som veľmi rád, že ste tu. Poďme teda priamo k veci. Pán predseda, tá mimoriadna schôdza zvolaná opozíciou na odvolanie premiéra, tak ako som už spomenul, k odvolávaniu premiéra v podstate ani nedostala, pretože parlament celú tú schôdzu zneverejnil. Premiér tam mal, neviem ja úplne presne o tom, to môžete potvrdiť alebo naopak vyvrátiť, prezentovať správu Slovenskej informačnej služby. Podľa informácií, ktoré majú médiá k dispozícii, v nej mali odznieť šokujúce tajné informácie. Napokon sa vraj zistilo, že ide o nejaký mail občianskych aktivistov. Nie v našom meste, tak sa volá tá organizácia, ktorý nikdy nebol ani tajný, podľa všetkého ani šokujúci, a podľa tejto organizácie jeho obsah vytvoril dokonca ChatGPT. Neprehnali ste to, pán Kerry?
Na odpoviem, že my sme si domácu úlohu splnili, pán redaktor. My sme do Národnej rady prišli, schôdzu sme otvorili, opozícia nás obviňovala, že my nemáme záujem asi debatovať, ale my sme boli pripravení. My sme sa asi 19 zapísali do rozpravy. Samozrejme, že predseda vlády na margo tých obvinení od opozície a dôvodov na odvolávanie vlády, tak sa rozhodol, že je to veľmi dôležitá téma a že chce prečítať správu, ktorú nie je možné zverejniť. Preto podpredseda parlamentu, ktorý má kompetencie predsedu, pán Peter Žiga, rozhodol o tom, že táto schôdza bude neverejná, tým, že to bude v stupni dôverné. Uh-huh. A naozaj zazneli tam veľmi zásadné informácie, ale bohužiaľ ja o nich sa nemôžem podeliť s vašimi poslucháčmi, pretože by som sa vystavil trestnoprávnej zodpovednosti. Ja to nechcem.
No, toto ja samozrejme musím rešpektovať. Ak raz je niečo v stupni dôverného, ak raz sú nejaké informácie utajené, tak sa o nich samozrejme verejne nesmie rozprávať. Ani ja by som vás nemal tlačiť do toho, aby ste o tom rozprávali, pretože ja by som sa mohol dopúšťať trestného činu.
Áno, opozícia chcela od nás, aby sme teda potom, ako bude v tomto utajenom režime, zase prešli do toho normálneho.
Áno.
Ale tam bol problém v tom, že viacerí poslanci avizovali, že práve vo svojej rozprave sa chcú vrátiť k tomu, čo hovoril predseda vlády. Takže to bol prvý problém. Druhý problém, na grémiu sa aj uvažovalo o tom, len viete, to sú zase technické veci. Keby ste, ak poviem tak jednodušene, prepínali to vedenie schôdze, utajené, normálne, tak to trvá možno 45 minút až hodinu, takže by sme strácali čas. Ale podstatné je, že my sme boli pripravení a jednoducho opozícia zistila, že sa nemôže predvádzať, nie sú tam kamery, a rozhodla sa, že v takejto schôdzi pokračovať nebude.
Rozumiem aj tomu, čo hovoríte. Na druhej strane voličov samozrejme vôbec nemusí zaujímať, či parlament 15 alebo 40 minút prehadzuje nejaké systémy. To nie je problém občanov tejto krajiny. Ale tá druhá vec, hovoríte o predvádzaní sa pred kamerami, no ale nemá byť politika, diskusia o tak závažnej veci, ako je návrh odvolanie na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a s ním aj celej vlády Slovenskej republiky verejná, aby občania mali možnosť posúdiť argumenty, či už navrhovateľov, alebo naopak vás, predstaviteľov vládnej koalície, tak v histórii Slovenskej republiky sa ešte nikdy nestalo, aby bola schôdza o odvolávaní predsedu vlády Slovenskej republiky a s ním celej vlády vyhlásená za tajnú.
Dobre, idem viesť s vami polemiku. Je to pravda, že to je prvýkrát v histórii, ale ja sa pamätám v minulom volebnom období, keď bol predseda parlamentu Boris Kollár, takisto sa rozhodol o tom, že bude časť schôdze v utajenom režime.
Áno, v kinosále sa čítala tajná správa tajnej služby, tuším, či to bolo priamo v pléne Národnej rady.
Áno, to sedí. A potom my poslanci sme dokonca mohli ísť na podateľňu sa oboznámiť s touto utajovanou správou.
Áno.
A stalo sa to, že táto správa sa nejakým spôsobom dostala na svetlo Božie a všetci, ktorí sme boli čítať túto správu, tak sme mali problémy, sme museli chodiť na políciu, vypovedať, či som vinný, či som nevinný.
Mohlo dôjsť tej situácii pochopiteľne, ale...
Ja ešte raz poviem, nie je to, že by som nechcel viacej rozprávať, bo boli tam zásadné veci, ktoré by som chcel aj povedať poslucháčom a hlavne našim sympatizantom a voličom, ale nemôžem.
No dobre, takisto by som sa odrazil od toho, čo ste hovorili. Áno, v skutočnosti sa to stalo. Vtedajší predseda Národnej rady Boris Kollár čítal pred poslancami správu Slovenskej informačnej služby, ale pán predseda nie je na mimoriadnej schôdzi o odvolávaní, súhlasím, či už jeho osoby, alebo povedzme vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča.
Dali sme priestor opozícii,
aby sa malo rokovať v utajenom režime.
Dali sme priestor, mohli sa vyjadriť, mohli povedať svoje dôvody, ale jednoducho nemohli sa predvádzať. To je môj názor, za ktorý verím, že budete rešpektovať.
Tak vy hovoríte, samozrejme, že to rešpektujem, hovoríte o predvádzaní, na druhej strane je predsa normálne, že poslanci Národnej rady sa vyjadrujú pred verejnosťou, veď predsa verejnosť ich kontroluje a volí. Tak to len ako na margo toho, pán predseda, chystá sa takto vládna koalícia utajiť aj ďalšie rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, lebo opozícia sa rozhodla svoj návrh na vyslovenie nedôvery stiahnuť a podať nový.
To je hypotetická otázka, pán redaktor, ale...
Pripúšťate to.
Takto. Nie je dôvod na to, pretože takýchto správ nechodia zase každý týždeň alebo každý mesiac, ale my sme jednoducho povedali, že my sme včera urobili všetko preto, aby sa schôdza uskutočnila. Ak opozícia opätovne zvolá takúto schôdzu, tak sa jej teraz nezúčastníme.
A už sa jej nezúčastníte.
My ju neotvoríme.
No ale ani tentokrát ste sa jej vlastne nezúčastnili, ale pred verejnosťou svoje vyhlásenie poskytol nám predseda vlády.
Redaktor, my sme sa zúčastnili, boli sme tam hovorím, v plnom
hovorím,
počte.
Nezúčastnili pred verejnosťou, pán Kerry. Nie, že nezúčastnili v sále parlamentu.
Úvod schôdze bol v štandardnom režime.
Vystúpil pán Šimečka a pán Fico.
Áno, presne tak, ako hovoríte.
A to je všetko, čo môžeme čakať.
Ale jednoducho, čo mal urobiť predsedajúci, keď premiér oznámil, že chce vystúpiť a podať poslancom informácie, ktoré nemôžu byť pre širokú verejnosť.
Samozrejme, nič iné. Ja už reagujem len na tú ďalšiu schôdzu, ktorá sa teda uskutoční, keďže opozícia má právo, pokiaľ získa 30 poslaneckých podpisov, takéto niečo.
Myslím,
zvolať,
že teraz nemajú problém získať 30 podpisov, pretože majú
tá,
na svojej strane aj hnutie Olano a pána Matoviča.
Otázka je ale tá, že ak vy ako poslanci Smeru teda vyhlasujete, vrátane vás, že ste boli na tú rozpravu a na tú diskusiu pripravení, prečo by ste ju neabsolvovali, keď už bude verejná aj pred vašimi voličmi?
A prečo by sme my mali,
no lebo ste sami povedali, že by ste veľmi
opozíciu, kedy máme Kerry prísť, kedy nemáme prísť, pán redaktor.
Nie, preto, lebo vy sami ste pred chvíľočkou povedali, že by ste veľmi rád verejnosť oboznámili s vašimi argumentami.
Ale nie
prečo
je to možné?
Prečo to nie je možné?
No, nie je to možné, keby som chcel reagovať na to, čo povedal správe, v utajenej správe.
Nie, ja už
hovorím predseda vlády
Slovenskej republiky o novej, o ďalšej mimoriadnej schôdzi, na ktorej ste povedali, že sa teda Smer,
nie,
alebo to celý
sa
Smer, alebo
ja hovorím za náš poslanecký
iba za klub. Na poslanecký klub Smeru, ale pravdepodobne teda asi aj za kluby SNS.
Ale nemôžem hovoriť za iné poslanecké kluby.
Dobre, ale tak ako informáciu to samozrejme beriem. Možno by mohla byť otázka, prečo týmto pán predseda vlády zaťažuje parlament na schôdzi, ktorú navyše na jeho odvolanie zvolá politická opozícia. ak sú pán Kerry podozrenia z trestnej činnosti, nebodaj destabilizácie tohto štátu, prečo sa tomu nevenujú orgány činné v trestnom konaní a musí sa kvôli tomu utajovať schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá teda zo zákona je verejná.
Predseda vlády zvážil, že tie dôvody, ktoré opozícia priniesla na odvolanie jeho osoby a tým pádom celej vlády, sú naozaj vážne a rovnako vážne boli aj skutočnosti, ktoré boli uvedené v tej správe. Boli tam vážne obvinenia, bohužiaľ nemôžem o nich viacej nič hovoriť.
Rozumiem, vy ako poslanci Smeru ste ale nevedeli, že pán predseda s takýmto niečím príde.
Ja osobne som nevedel.
Nevedel, ani vaši kolegovia.
Za kolegov hovorí nebudem.
Že bolo to také prekvapenie?
Pre mňa to bolo také narýchlo, keď sa to oznámilo. Ale naozaj prekvapenie bol aj obsah tej správy.
Ale zároveň to rešpektujete a ste s tým v poriadku, že sa to takýmto spôsobom
udialo. Ale áno, je to povinnosť predsedajúceho vždycky, keď aj ja ako poslanec by som oznámil, že na schôdzi, ktorá je normálna, budem hovoriť o určitých utajovaných skutočnostiach, tak predseda Národnej rady musí zabezpečiť, aby to bolo v utajenom režime.
Rozumiem. Dostal som od kolegu len teraz informáciu, ktorá len potvrdzuje to, o čom sme sa rozprávali, pán Kerry, že Progresívne Slovensko, strana SaS a KDH podávajú nový návrh na odvolanie vlády Roberta Fica. No a budeme teda sledovať, ako sa celá tá schôdza udeje, lebo opozícia nemá dostatok hlasov, aby sa vôbec tá schôdza otvorila. Môže byť parlament neuznášania schopný teda. Asi takto dopadne, hej?
Hovorím za náš poslanecký klub,
my sa
tejto schôdzi nezúčastníme.
Rozumiem. No, dobre, poďme ďalej. Opäť, aj pred týmito otázkami, pán predseda, hovorím, že rozumiem tomu, že schôdza bola v režime, ktorý bol neverejný, že sa tam teda na základe návrhu pána predsedu vlády Roberta Fica rozprávalo o veciach, ktoré majú teda tú hlavičku, že dôverné. Tým pádom budem rešpektovať, ak nebudete môcť odpovedať na tie otázky. Pomôžem si ale slovami opozičných predstaviteľov, ak dovolíte, dva krátke citáty. Jeden sa týka Igora Matoviča, ktorý po tej schôdzi povedal toto. Sledujú každého jedného, siskári, dnes ako poslední eštebáci sledovali svojho času veriacich ľudí, tak dnes siskári pod vedením Gašparovho syna sledujú každého jedného občiansky angažovaného človeka na Slovensku, hrabú sa mu v mailoch, odpočúvajú telefóny, používajú aj osobné sledovanie. Igor Matovič ešte hovorí, každý, kto organizuje nejaké protesty na Slovensku, kdekoľvek aj v najnejšom mestečku, si môže byť istý, že títo eštebáci ho sledujú a Ficovi z toho píšu zvodky. A potom je tu vyhlásenie pána poslanca KDH Františka Mikloška. Opäť dovolte krátky citát. Štýl a obsah tejto správy ma zamrazil, pretože mi pripomenul štýl Eštebe a komunistov počas 40-ročného boja a likvidácie veriacich v Československu. Akoby dve otázky mi z toho vyplývajú na vás, pán predseda. Ako teraz presvedčíte občanov krajiny, že tu naozaj nejde o zneužívanie Slovenskej informačnej služby, teda tajnej služby Slovenskej republiky na politický boj proti opozícii a občanom tohto štátu? A tá druhá časť toho je, že z vášho pohľadu, teraz sa naozaj nepýtam na tie mechanizmy, ktoré sa spustia alebo sú spustené v našich bezpečnostných zložkách alebo v SIS, ale čo si vy teraz myslíte z vášho pohľadu, že má teraz SIS skutočne, ako to hovoria opoziční poslanci, nejaké zoznamy ľudí? Lebo aj pán Gašpar vravel, že sú tam konkrétne mená a konkrétne odposluchy, používanie informačno-technických prostriedkov. Čo s nimi tá tajná služba teraz bude robiť?
Na úvod chcem povedať, že retorika a postoje Igora Matoviča ma neprekvapujú, ale som veľmi sklamaný zo včerajších vyjadrení pána poslanca Františka Mikloška, ktorý je veľmi skúsený parlamentár a akým spôsobom sa vyjadril a zautočil aj na časť, ktorú nazval, že kresťanská časť Smeru, alebo frakcia. Naozaj bol som z toho nemilo zaskočený. Ale treba povedať, že Slovenská informačná služba si plní svoju úlohu. Dneska mám informáciu, že šéf SIS sa stretol s pánom prezidentom Pellegrinim.
Áno, a pán prezident vyzval pána predsedu na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, dokonca aj za účasti pána prezidenta.
A to je všetko v poriadku. Nič,
isté,
nič,
to len som na tom, doplnil. Áno,
nič ma na tom nevyrušuje, ale odmietam, že by Slovenská informačná služba bola zneužívaná Robertom Ficom na politickú diskreditáciu politických oponentov. Veď toto je práve že maslo na hlave, ktorá má bývalé vlády. Pamätáte sa, keď sme organizovali autoprotest? Kto zobral Roberta Fica? My sme niečo také urobili so Šimečkom alebo s Matovičom, neurobili.
Áno, treba povedať, že vtedy Robert Fico porušil protipandemické pravidlá v súvislosti s tými protestami.
Keď naši sympatizanti protestovali, boli nazývaní dezolátmi, opicami, boli používané vodné delá a strieľalo sa do nich gumenými projektilmi. Stalo sa teraz niečo nejakým demonštrantom na námestiach? Môj názor je, že Igor Matovič tým, že sa liezol na úrad vlády po tej bráne, tak tam malo prísť nejakému zásahu.
Predpokladám, že to odsúdia aj všetci opoziční predstavitelia. Toto sa proste
nerobí.
Pretože
práve, že Robert Fico všetkých nabáda, aby nedošlo k nejakej konfrontácii a stretom, nahovárajú ho viacerí naši funkcionári, aby sme aj my zvolali nejaké demonstrácie. On to odmieta, pretože sa bojí nejakého násilia. My to jednoducho nepotrebujeme.
Rozumiem.
Čo nás obviňujú z toho, tak sa tak správali v rokoch 2000 a 2023 a čo ma mrzí, že orgány činné trestnom konaní nekonajú. Nekonajú, nikto nie je vyšetrovaný a mali by niesť viacerí za to zodpovednosť.
Rozumiem. Pán Kerry, sú pre vás tie protesty, ktoré dnes vidíme a ktoré sú aj ohlásené proti vláde Roberta Fica destabilizáciou Slovenska?
Ale, pán redaktor, my sme nikdy nespochybňovali právo na protest a na nejaké zhromaždenie,
ale
na druhej strane sú tu určité indície, že niekto nechce čakať na nejaké voľby, či už predčasné, alebo v riadnom termíne, a snaží sa destabilizovať situáciu a obávame sa toho, aby to nezašlo až tak ďaleko, ako to, čo sa odohralo treba v Ukrajine, nazývame to Majdan. Sú tieto obavy ako v tejto chvíli, keď je Európa nepokojná, nielen Slovensko, sú to nejaké prehnané obavy?
Ja viem, ale viete, že na Majdane zomrelo takmer 100 ľudí a že väčšina z tých 100 ľudí bola zabita príslušníkmi tamojších bezpečnostných zložiek za vlády pána prezidenta Janukoviča.
Opatrne s tým vynášaním týchto súdov, to nie sú fakty.
To už sú fakty, ktoré sú potvrdené
a overené. Ja mám informácie o tom, že bývalý ukrajinský prezident práve že takisto hovoril svojim službám a tým špeciálnym jednotkám, aby nezasahovali, aby nerobili. Nikto nevie, kto ten zásah urobil, pán redaktor.
No, my vieme bezpečne, že to boli...
Vy to viete, ja to neviem.
No, vieme, že to neviem boli... To. Zložky ukrajinských bezpečnostných služieb, možno aj ruských. To je, sa môžeme len domnievať,
to je
samozrejme.
Podsúvanie. Viete, teraz je také moderné, všetko, čo sa udeje, nejaký kybernetický útok, nejaké vyhrážanie sa, za všetkým je Ruská federácia. Prosím vás, nežijeme, nežijeme v ére mekartizmu.
Podľa pána predsedu vlády napríklad
niektorým by sa
heknutým...
to hodilo, ale ja to odmietam. Bez toho, aby som nemal dôkazy, ja nebudem vynášať súdy.
Ja
nie som typ tohto politika.
Ja som chcel dopovedať, že podľa predsedu vlády Roberta Fica napríklad za heknutým našim registrom nehnuteľnosti môže byť Ukrajina. Vidíte, no tak...
Ale vy ani ja nemáme spravodajské informácie. Súhlasíte?
No, ja len...
Predseda vlády spravodajské informácie
jeho slova. Pripomínam jeho slova. To je celé, čo robím. Čiže mala by polícia, tajná služba, iné bezpečnostné zložky Slovenska nejakým spôsobom monitorovať alebo priamo zasiahnuť proti organizátorom týchto protestov?
Je povinnosťou Slovenskej informačnej služby, aby monitorovala to, len nielen teraz, ale počas celého obdobia, počas 365 dní v roku. To je prevencia. Najlepšie na predchádzanie problémov je prevencia.
Ako by mala tá prevencia vyzerať?
Tak,
viete, lebo tie protesty budú,
ale
sú zvolané
protesty,
po celom Slovensku.
Nech sú protesty, ale nech to má nejaké mantinely slušnosti. Nemôžu po atentáte na Roberta Fica, ktorý sa stal a ktorý ho takmer pripravil o život, spochybňovať a mať tam transparentne o tom, že žiadny atentát sa neuskutočnil. Mm-hmm. Že treba pozatvárať Fica do baci za čo? 3 roky ho pranierovali, bol jeden hlas
rozumiem,
vydania
rozumiem.
Do väzby, nič sa nedokázalo.
Dobre, to
nemôžete
sú,
znášať
pankery,
politickú persekúciu v demokratickej spoločnosti.
Povedzme,
Zhodneme sa?
Povedzme, že sa s vami zhodnú aj predstavitelia politickej opozície, ktorí podľa vlastných slov vyzývajú tých ľudí, aby to bolo slušné, nevulgárne a bez nejakých vecí. Ale
oni,
počkajte,
pankery, Roberta Fica obvinujú z toho, že má hrubší niekedy jazyk a pán Korčok a pán Šimečka sú takí chrumkaví, taký jemný, ale za nich tú špinavú prácu urobí niekto iný.
No, a na to som sa chcel práve opýtať. Ak je v tom na tých protestoch nejaký človek, ktorý drží takýto transparent, ktorý ste spomenuli, ja neviem, s nápisom atentát sa nestal, alebo Fico do basy, no tak čo toto pre vás znamená? Mal by byť tento človek, povedzme, vyšetrovaný políciou, nebodaj obvinený z nejakého trestného činu, alebo lebo nebavme sa, teda tam môže stať 10-15 tisíc
opačne,
ľudí.
Podľa vás
nech
je to v poriadku?
Ja sa vás teraz pýtam,
môj názor je,
nekomentujem.
Že po tom, čo 15. mája minulého roku sme boli svedkami atentátu na predsedu vlády, z politických dôvodov, tak toto nemôžeme predtým zatvárať oči.
To nevieme, či z politických dôvodov. Pán Kerry, držme sa faktov.
A z akých dôvodov?
Ja neviem. Ja nepoznám,
čo mu Robert Fico chodil za manželkou, alebo za akých, alebo mu niečo
to
ukradol.
To možno viete vy. Pán Kerry, ja neviem, aké sú výsledky vyšetrovania.
To sú jasné politické dôvody.
Nie, ale to vy tvrdíte. My nemáme ešte pred sebou vyšetrovanie.
Tak vy môžete tvrdiť, že,
ja
že ukrajinské jednotky zabili ľudí pri Majdane, ale ja si nemôžem povedať môj výrok, že si, som presvedčený, že to bolo z politických dôvodov.
To môžete.
On to konec koncov povedal,
názor, to
ten pán
povedať.
Cintula, že nesúhlasil s politikou Roberta Fica.
Kedy to povedal?
Musíte si to doštudovať, pán.
No počkajte, vy teraz myslíte to uniknuté video, ktoré s ním nahral nejaký príslušník našich bezpečnostných zložiek, veď tým mohol skompromitovať celé vyšetrovanie prípadu.
Nie.
Čiže ja neviem, či sa to dá brať za bernú mincu. Ale
povedal,
vráťme
že
nesúhlasí,
ako sa vyvíja generálna prokuratúra, ako sa vyvíja vtedy RTVS a ďalšie veci.
Opakujem,
nesúhlasí s politikou Fica.
My nevieme, za aký okolnosti to ten človek povedal a povedal to v situácii.
To ma prekvapuje, že to takto zľahčujete.
No počkajte, keby sa to stalo vám, pán Kerry, alebo akémukoľvek občanovi tejto krajiny, že v momente, keď má už ten človek byť pod ochranou našich orgánov činných v trestnom konaní, tak jeden z týchto ľudí, z tých orgánov činných v trestnom konaní, s ním nahrá video, ktoré nesmie urobiť a zverejní ho, no tak za spankery, ak by sa to stalo vám,
dobre,
pýtal by som
zase,
sa takisto. Vráťme sa ale naspäť k tej otázke.
Teraz nebudem hovoriť o vás, ale vo všeobecnosti o médiách, selektívny prístup. Nezákonné informácie, ktoré získali z chaty z Čifárov, pretože tam mali byť pitliaci, tak to sa používať môže. Ale teraz už zase poviete, to je zakázané, to je onaké, to je také, prosím vás.
Nie, ja som nepovedal, že sa to nemôže používať.
Rovnaký,
ja som len povedal,
meter,
že to nie je celkom výpovedné.
Ak budeme mať na každého rovnaký meter, prídeme mnohým problémom a nedorozumeniam. Bodka.
Akým spôsobom by mala teda polícia riešiť alebo tajná služba tieto veci, ak teda tu hrozí nejaká destabilizácia štátu a máme ako príklad povedzme tých protestujúcich s tými transparentami.
V Slovenskej informačnej službe sa nebudem nejakým spôsobom vyjadrovať, pretože tí si majú robiť svoju úlohu a svoju robotu tak, aby boli čo najmenej viditeľní. Ale budem hovoriť otvorene, trebárs o generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, o orgánoch činných v trestnom konaní, mám naozaj dojem, že sa tu nič nerobí. Naši voliči a sympatizanti sú veľmi sklamaní z toho, že to, čo sme my hovorili pred voľbami, že niekto by mal niesť trestnú pánu zodpovednosť, tak je to jednoducho vo váku. Ale ja chcem povedať ľuďom na Slovensku, že našťastie v demokratickej krajine nemôžu rozhodnúť o vine a nevine politici. To by bolo veľmi zle. Na to sú orgány činné v trestnom konaní, súdy, ale ja mám pocit, že sa nekoná. Obviňujú nás, že ani nedávame trestné oznámenie a to chcem opäť dementovať. Viacerí naši predstavitelia podali konkrétne trestné oznámenie, či už na pána Nadia, alebo aj ostatných a jednoducho orgány činné v trestnom konaní absolútne nič nerobia. A ja, to je vina podľa mňa pána to ministerstva vnútra, pána Šutaja Eštovka. Ja nechcem, aby zasahoval do vyšetrovania, ale jednoducho nech konajú. A nech rozhodnú teda, dobre, bude sa pokračovať, niekto bude obžalovaný, niekto bude obvinený, alebo sa zistí.
Myslíte ako bývalých predstaviteľov bývalej vlády, alebo
tých, ktorí,
ja neviem.
Ale opäť, ja nehovorím
nominantov.
O politickej zodpovednosti, ale jednoducho
trestnoprávna
zodpovednosť za to, že keď niekto v čase pandémie urobil nejaké rozhodnutia, ktoré napríklad stáli aj ľudské životy, alebo niekto, kto Slovenskú republiku dostal do veľmi ťažkej pozície, že sme sa zbavili všetkých zbraní, stíhačiek a dneska náš vnútorný priestor musia chrániť naši
susedia.
Rozumiem
tomu, ak by som to zjednodušil, pán predseda, tak Matovič, ja neviem,
Naď,
bývalý minister zdravotníctva, povedzme, za hnutie Slovensko vtedy
alebo
ešte
pán
Olano,
Mikas,
mali by sedieť.
Ja nehovorím, že sedieť. Bože chráň, nechcete odo mňa, aby som takéto niečo povedal, ale chcem, aby boli vyšetrovaní, aby boli postavení pred spravodlivý súd a ten mne rozhodne, akú mieru zodpovednosti majú.
No dobre, ale ak teda naozaj sa tu spomína, a vy ste to spomenuli tiež, ten ukrajinský Majdan, predseda vlády takisto to hovorí, ako vlastne toto máme chápať?
Nemôže sa stať, že ulica bude rozhodovať o tom, kto bude predsedom vlády a aké strany budú tvoriť vládnu koalíciu. Na to sú parlamentné voľby. Doteraz
ale,
nikto
ale
nespochybnil,
hovoríte, že môže ulica
doteraz
protestovať.
Nikdy nespochybnil výsledky parlamentných volieb, ale už teraz sa ozýva trebárs pán Matovič, ktorý tvrdí, že už posledné voľby mohli byť zmanipulované. Už sú náznaky, že tie ďalšie voľby by mohli
to
byť zmanipulované.
To isté hovoril aj smer, aj predseda vlády. Zasa,
kedy to povedal?
Pán predseda vlády dopredu varoval pred voľbami, že môžu byť zmanipulované, ja neviem, v 23.
My sme ubezpečovali našich voličov, že urobíme maximum, aby voľby nejakým spôsobom nemohli byť zmanipulované
a spochybniteľné,
tým, že budeme robiť paralelné sčítanie.
No, tá obava
ale smer
tam bola.
Nikdy po výsledku parlamentných volieb nikdy nespochybnil žiadne výsledky
volieb. No však ich vyhral naposledy, no tak
ale môžeme
bolo
si,
by zvláštne,
ale,
keby ich spochybnil.
V roku 2020 sme nevyhrali tie voľby.
Jedinýkrát ste ich prehrali.
Teraz trošku premostím do zahraničia. Je podľa vás normálne, že v Rumunsku jednoducho rozhodli o tom, že prvé kolo prezidentských volieb sa anuluje a bude opakované, pretože vyhral vraj nejaký kandidát.
Kto rozhodli oni, pán Feri?
Ústavný súd Rumunska.
No tak,
ale je to podľa vás normálne?
A ja mám spochybniť rozhodnutie ústavného súdu, to po mne žiadate Rumunska? To ja nemôžem,
tak, dobre,
to ja nemôžem, pán
Feri. Dám iný príklad lepší. Európska únia, jednoducho sa aj nepáčia výsledky parlamentných volieb v Gruzínsku. Je to normálne, aby sme my, Európania, sa snažili meniť celý svet prostredníctvom našich očí, poviem to tak?
Ak máme nejaký hodnotový systém, ale ja nebudem samozrejme
nemáme,
s vami o tomto debatiť.
Nemáme hodnotový systém tak,
ja
že ho používame
vaše
na všetkých rovnako.
No
to mi vadí, pán redaktor.
Rozumiem tomu. Vráťme sa k tej pôvodnej téme. Možno dve také otázky od boku, akoby, pán predseda, ale veľmi úzko s tým súvisiace. Na druhej strane sa zdá, že tu máme možnú vplyvovú organizáciu motorkárov Brat za brata, ktorá chce zakladať po Slovensku nejaké partizánske buňky. No a teraz moja otázka je, že či tu vláda vidí riziko a možno destabilizáciu štátu.
Slovenská informačná služba si musí plniť úlohu aj v tomto. Je to bez ohľadu na to, či je to naľavo, napravo, alebo či sú prívrženci. To je ich práca. Ak by to malo byť založené na nejakých historických udalostiach a o tom, že Červená armáda oslobodila územie Slovenska, to je historický fakt, pán redaktor, s tým nemám nič, ale ak tam majú byť nejaké nánosy extrémizmu alebo podobných vecí, s tým samozrejme problém má.
No, majú podľa odborníkov rozbíjať slovenský demokratický systém, narúšať naše zriadenie.
O to sa všetko zmestí. Čo
aktivity,
konkrétne, pán
redaktor? Aktivity, no napríklad vyvíjať aktivity za vystúpenie Slovenska z Európskej únie.
No, keď sme pri vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie, toto nie je téma. Zima, že sa to stalo témou.
Ale poďme ešte naspäť k tomu tejto skupine Brat za brata. Ja vám sľubujem, pán Kerry, veď ste šéfom zahraničného výboru, musím sa vás na to ešte opýtať, ale skúste zareagovať na to. Z vášho pohľadu, nie je to bezpečnostné riziko pre Slovensko, ak tu nejaká proruská vplyvová skupina, ktorej šéf sa stretáva, povedzme, so šéfom tej SVR, alebo ako sa to volá, tá rozviedka vojenská ruská, že tu chcú zakladať partizánske bunky po Slovensku? To je...
No,
ako vám to znie?
Čo to je partizánske bunky?
No viete, ako vám to znie?
Partizánske bunky v čase vojny sa zakladajú.
My nie sme
a neni sme vo vojnom stave, takže
nie,
tomu celkom
nie.
Nerozumiem. Ale viete, nevadí zase to, že každý sa snaží navodiť atmosféru, že len Rusko má nejaký záujem na Slovensko a iných častí.
Dobre,
tak vám
to,
poviem,
je to pre vás bezpečnostné riziko, alebo nie?
Rovnako tak Spojené štáty, rovnako tak Veľká Británia, rovnako tak Čína majú záujem, aby v každom štáte mali nejaké informácie, ktoré zbierajú, vyhodnocujú a
vnímate
tak ďalej.
Vnímate to ako
bezpečnostné
riziko?
Rusko ani viac, ani
Pankre,
menej. Vnímam to rovnako ako pri ostatných štátoch, ktorí majú svoje
teda
záujmy. Nie.
No dobre, okrem toho tu máme...
Ale ak sa dokáže, že páchajú nejakú trestnú činnosť alebo sa organizujú s cieľom nejakým spôsobom.
Ja som to povedal predtým. Ja som nie,
a tak ďalej.
Nie, pán Kerry. Ja som to povedal predtým. Vyšetrujú
orgány činné v trestnom konaní. Prečo by som ich mal zastávať?
Pre poslucháčky a našich poslucháčov, ale ja verím, že to vy všetko ako profesionál aj v zahraničnej politike, aj v domácej viete. Povedal som to slovné spojenie partizánske bunky. Na Slovensku jediný, kto môže zakladať nejaké silové zložky, je polícia Slovenskej republiky a ozbrojené sily slovenské, nikto iný.
Vo všeobecnosti len Slovenská republika.
No, čiže sa pýtam, bezpečnostné riziko alebo nie, vy hovoríte nie, poďme ďalej.
No, ja zatiaľ neviem, čo chcú robiť. Ja prvýkrát napríklad počujem od vás z úst, že niečo takéto
dobre,
sa chystá,
dobre.
Ale ja len tvrdím, že my žiadne partizánske bunky na území Slovenskej republiky nepotrebujeme.
tak oni podľa našej ústavy a zákonov vlastne nesmú ani.
Tak potom nekonajú orgány činné v trestnom konaní.
Beriem to, okrem toho je tu štrajková pohotovosť učiteľov. Dokonca som zachytil, že skupina školských pracovníkov zo stredného Slovenska sa snaží o zvolanie generálneho štrajku. Môže to byť pokus o destabilizáciu krajiny, pán Kerry?
A toto nevnímam ako pokus o destabilizáciu krajiny, pretože štrajk ako lavicový politik ja si veľmi vážim. Nikdy som ho nekritizoval. Ak si pamätáte, bývalý premiér Dzurinda urobil všetko preto, aby sa neuskutočnil štrajk železničiarov. My touto cestou určite nepôjdeme.
Rozumiem.
A poviem veľmi otvorene, že radšej by som bol pridal učiteľom, policajtom, hasičom, záchranárom ako lekárom.
No, vidíte, a napriek tomu vaša vláda pridala lekárom a učitelia sú v štrajkovej pohotovosti. No dobre, beriem to. Ešte jedna otázka. Trošku to spojím aj s tými výrokmi pána Mikloška a ďalších opozičných poslancov, ktorí sa sťažovali, že tá mimoriadna schôdza sa zmenila na schôdzu, ktorá prezentovala praktiky bývalej komunistickej tajnej polície ŠTB.
Pretože to ťažko počúvať.
Ja viem, no to sú slova vašich opozičných kolegov, pán predseda Kerry, ale navyše tu máme aj štyroch nespokojných poslancov strany Hlas sociálna demokracia, vašich koaličných partnerov. Pán poslanec Ferenčák hovoril o tom, že sa vraj o neho zaujímajú vo zvýšenej miere bezpečnostné zložky Slovenskej republiky. Skupina týchto poslancov sa nechala počuť a dovolte, to je citát. Dokonca sme sa stretli aj s viacerými neštandardnými odkazmi od tretích strán, ktoré momentálne nebudeme verejne komentovať. To zaváňa niečím, nejakým vyhrážaním sa týmto poslancom
od
štátnych...
Najskôr na tú prvú časť, čo ste spomenuli, aby to nešlo tak do ústrania. Viete, ja mám určitý hodnotový systém. Ja som mal síce len 11 rokov, keď sa menil režim. Moji rodičia nikdy nezastávali nejaké vysoké pozície. My sme mohli chodiť do kostola, ja som tak bol vychovávaný. Ale viem o ľuďoch, ktorí boli perzekuovaní. A preto prirovnanie súčasnej Slovenskej informačnej služby tému komunistickému ŠTB ja absolútne odmietam a urážam
to.
A opakujem, Robert Fico nikdy nezneužil tajnú službu. Nikdy.
Nemôže toto byť nejaká indícia k tomu, že je tu tajná služba alebo bezpečnostné zložky zneužívané dokonca priamo proti poslancom vládnej koalície?
Ja to neviem podpriť ani vylúčiť, ale
ako,
pevne verím,
ako to na vás pôsobí?
Pevne verím, že také sa nedieje, lebo
nedieje.
Bolo by to nebezpečné. Ale teraz poďme, my sa netvárime, že vo vládnej koalícii nie je problém. Máme problém v rámci poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, kde odišli traja poslanci. Máme problém vo vnútri poslaneckého klubu Hlasu sociálna demokracia, problém s tými štyrmi poslancami. Môj názor je, že najskôr by si to mali vyriešiť oni. Keď to nedokážu, na rade bude Robert Fico.
V prípade SNS po včerajšku i Andrej Danko povedal, že už je to len na Robertovi Ficovi. Budeme čakať. Vy čo odhadujete? Dokáže do marca tie zvyšné vládne strany sa dať dokopy, alebo naozaj bude musieť pán predseda buď rekonštruovať vládu, alebo ísť do predčasných
voľb? Názor je, že by malo prísť k rekonštrukcii vlády, aby odzrkadlovali tie pomery, ktoré sú aktuálne a nie na začiatku vládnej koalície.
Rozumiem.
Môže to vyvolať samozrejme pnutia vo vnútri tých materských strán, ktoré sa asi budú cítiť nejakým spôsobom poškodené, ale viete, nedá sa dlhodobo vládnuť tak, že vám nebudú prechádzať v Národnej rade Slovenskej republiky zákony.
Samozrejme.
To je odpoveď.
Tak, celá vláda je podriadená Národnej rade.
A to je taká nepriama výzva pre našich koaličných partnerov.
Rozumiem tomu. Pán predseda, skúsme tú otázku, ktorú som vám tak ukradol predtým a je strašne dôležitá. Ja ju postavím úplne priamo, aby ste mali príležitosť k tomu zaujať konkrétne a jasné stanovisko. Pán Kerry, vy ako predstaviteľ strany Smer sociálna demokracia, predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ste za vystúpenie Slovenska z Európskej únie alebo NATO?
Pán redaktor, nikdy to nebolo na programe dňa.
Nie, ja sa pýtam, či ste
som
za to. Alebo...
Zásadne som proti tomu, ani sa nebudem pohrávať takouto myšlienkou, pretože ja si vážim členstvo v Európskej únii i v Severoatlantickej aliancii, napriek chybám, ktoré tieto organizácie majú. Nič lepšie sa Slovensku nemohlo stať, že sme v roku 2004 vstúpili do týchto organizácií. Ale ja sa vrátim k minulému roku. Po prezidentských voľbách začala kampaň do volieb do Európskeho parlamentu. Už vtedy progresívne Slovensko začalo s témou, že Smer chce vyťahnuť Slovensko z Európskej únie.
A opakuje to dodnes.
Pomôžem si slovami vtedajšieho predsedu Sasky Richarda Sulika, ktorý povedal, že neblázni. hovoríte, prečo si vymýšľate, toto nikdy nebolo na programe dňa. Uh-huh. A opakujem, nie je to na programe dňa. Vážime si členstvo, ale na druhej strane, pán redaktor, byť členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie neznamená, že sme nejakými vazalmi. Ak budú na úrovni týchto významných inštitúcií príjmané rozhodnutia, ktoré idú proti našim národným záujmom, tak nemôžeme byť
ktoré
ticho.
Sú to, povedzte?
Musíme sa ohlásiť.
Áno,
napríklad naposledy ma veľmi vyrušilo, keď sa Európska únia nepostavila v otázke tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu za členský štát Európskej únie. Veď aj v politike by malo platiť, že košela je bližšia ako kabát.
Mm-hmm,
veď my sme tej Ukrajine toľko pomohli.
Ja rozumiem, ale zdá sa, že ten problém máme akoby len my z celej Európskej únie, možno čiastočne Maďarsko.
Opäť sa vrátim. Donedávna, keď právo a spravodlivosť vládlo v Poľsku, tak aj Poliaci mali problém, ale ak je tam nová vláda pod vedením pána Tuska, už problém nie je. Najvypuklejší problém majú Maďari.
No, pán predseda vlády Robert Fico, tak trošku pani ministerka hospodárstva pani Saková hovorí, že nemáme žiadnu plynovú krízu, že žiaden problém nie je.
Pán redaktor, ale to nie je len o plynovej kríze, že jednoducho, že hrozí, že naši ľudia nebudú mať čím kúriť a svietiť. Veď
no,
Robert Fico to jasne vysvetlil. My prídeme o značnú časť príjmu za ten tranzit, lebo nie, plyn bol aj pre našu spotrebu a plyn bol aj pre ďalšie štáty.
Ano,
a z toho sme mali my finančné prostriedky.
Okrem toho, že tie čísla trošku nesedeli, tak iste, veď ak prestanete transportovať plyn, tak prídete o peniaze z transportu.
Čísla nesedeli, ale podľa toho, ktorý rok si zoberiete. Keď si zoberiete rok 2021, tak čísla sedeli, možno boli ešte vyššie. Keď si zoberiete posledný rok, súhlasím, tie čísla neboli také vysoké.
No dobre, tak...
Ale pri tom, čo sme robili konsolidáciu, tvrdú konsolidáciu, tak za to, ako tu vládli predchádzajúce vlády, tak každý výpadok v rozpočte, ktorý je v rádoch 100 miliónov eur, je pre mňa bolestivý.
No, dobre, tak to skúsme teda nejak uzavrieť. Možno aj tým, že... Tá téma teda pre vás je
nie.
Tak nedôležitá, že neprichádza do úvahy ani ja neviem.
Vôbec. Dokonca, keby tu prišla skupina ľudí, že chce iniciovať referendum o vystúpení, tak poviem, som proti, alebo vyzvem mojich voličov a sympatizantov, aby sa takéhoto referenda nezúčastnili. My chceme
ale boli
zostať...
by ste za to, aby sa vôbec zorganizovalo?
Skôr by som našich, ale ako môžem zakázať, keď vyzberajú potrebný počet podpisov.
To je samozrejme vec. Áno, ale vy teda nebude sa to účastniť, ani to podporovať, aby
ani
niečo
podporovať.
Také bolo. No tak to je asi najdôležitejšia záležitosť toho všetkého. No a posledná otázka, povedzte...
Dobrite, my trošku politici robíme teraz chybu v tom,
no,
že mnohé veci, pozitívne veci, čo sa týka Európskej únie, berieme tak samozrejme. Podľa mňa by sme mali pripomínať verejnosti, širokej verejnosti, hlavne tej mladšej generácii, že čo sú to výhody Európskej únie.
Či to není trošku vaša chyba, lebo počúvame
je
od vás, že zlý Brusel, zlý
je,
toto.
A... Je vždycky je také ľahšia cesta je kritizovať Európsku úniu, ale na druhej strane musím povedať, že tá Európska únia naozaj častokrát si zaslúži byť kritizovaná za rôzne rozhodnutia, ktoré sú otrhnuté od reality. Že sa že vymysleli Green Deal, ktorý už aj americký prezident Trump povedal, že to je hlúpost.
Sama Európa
že
sa s tým nevie.
Že sa zaoberáme otázkami LGBTI a koľko máme mať pohlavie, podobné veci. Toto bežného človeka nezaujíma.
A toto je váš problém, aby teda Európa neriešila, ale riešila...
Podstatné veci.
Taká, dáte takú za minútku, takú zásadnú víziu, ktorú by ste chceli dosiahnuť aj tou vašou zahraničnou politikou na 4 svetové strany?
Európska únia by mala mať svoju vlastnú zahraničnú politiku, obranú politiku a nečakať na rozhodnutie Spojených štátov amerických a verklikovať to ako papagáj.
To mi nejde, toto mi nevychádza.
Prečo vám to nevychádza?
No, lebo hovoríte o suverenej slovenskej zahraničnej politike a teraz hovoríte
teraz
o centrálnej...
Ale teraz keď sa pýtali na Európsku úniu, ako ju vnímam.
Áno, no ale my sme súčasťou únie, čiže mala by mať celá únia vrátane Slovenska spoločnú zahraničnú politiku?
Ale keď sú nejaké globálne problémy, tak prečo by mali za nejakým stolom sedieť len čínsky, ruský, americký? Veď tam by mal predstaviteľ Európskej únie.
Súhlas.
A viete prečo? Lebo nemáme rešpekt.
No len Slovensko to nechce. Slovensko chce vlastnú suverénnu politiku.
Ale...
Zahraničný.
Redaktor,
nie?
Veď Smer vo vláde urobil to, že nie sme len členmi Európskej únie, veď my sme vstúpili do Schengenu, my sme prijali spoločnú
presne
menu
tak,
euro.
Presne
a
tak.
Nehovorte tak, že to bolo len tak šmahom ruky, tam bolo treba splniť
to
veľmi veľa vecí.
Do Schengenu, na tomto stále
do Schengenu
trváte.
Sme sa dostali len kvôli kvalitnej práci vtedajšieho ministra Roberta Kaliňáka a jeho týmu ľudí.
Posledná veta. Uzavrite to.
Teraz Európska únia alebo Slovensko?
Európska únia aj Slovensko.
Slovensko má plnohodnotné členstvo a miesto v Európskej únie, ale to nám nebráni v tom, aby sme mali dobré vzťahy aj s nečlenskými štátmi a vítam rozhodnutia predsedu vlády, že bol v Brazílii, v Číne, v Moskve. Verím, že sa stretne onedlho aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
A možno aj, parlamentná delegácia pôjde do Spojených štátov, do Washingtonu?
Tak ak dostaneme pozvánku, tak veľmi radi.
No dobre, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj presne na základe týchto...
Aj na Ukrajinu.
No, chystáte sa.
Ja nemám s tým problém.
Dobre, no tak presne to som chcel povedať, že aj na základe týchto vecí, ktoré ste teraz povedali, prídite prosím čo najskôr, pokračujme v tejto našej debate.
Ja nepatrím k politikom, že sa potrebuje predvádzať a dať si fotky. Viete, s koľkými ukrajinskými poslancami som sa stretol v poslednej dobe?
No, prídite, pán Kerry, čo najskôr, pokračujme v tých témach, ak súhlasíte.
Ďakujem veľmi pekne.
Fantastické. Ja veľmi pekne ďakujem predsedovi zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, členovi predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Marianovi Kerrymu. Príjemný deň podľa
možnosti. Ďakujem za pozvanie, pán Závodský, boli ste tvrdý, ale korektný.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.